ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 24 თებერვალია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურილისგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს საუბრუნებთ მიკროფონს. ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახლიანბები მოკლედ. ტუნისში დღეს იმართება კონფერენცია სირიაში კრიზისის მოგვარების გზებზე მოსალაპარაკებლად. პაკისტანი ექსტრემისტებს მოუწოდებს სამშვიდობო მოლაპარაკებებისკენ. ავღანეთში ისე მოხვა მსხვერპლი ყურანის დაწვით გამოწვეულ საპროტესტო გამოსვლებს. ევროკავშირი აქებს ბელგრადისა და პრიშტინის შეთანხმებას. რუსეთი საქართველოს უმახლეს პოლიტიკურ და სამხედრო ხელისუფლებას ბრალსდებს სამხრეთ ოსეთში პიროვნების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. ტუნისში დღეს იმართება საერთაშორისო კონფერენცია სირიაში კრიზისის მოგვარების გზებზე მოსალაპარაკებლად. კონფერენციას, რომელსაც 60-ზე მეტი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები იკრიბებიან, სირიის მეგობართა ჯგუფის შეხვედრად მოიხსენიებენ. რუსეთმა და ჩინეთმა უარი თქვეს მონაწილეობაზე, რაც ცხადყოფს სირიის საკითხზე საერთაშორისო კონსენსუსის მიღწევის სირთულეს. არაბთა ლიგის ხელმძღვანელის ნაბილ ელ-არაბის განცხადებით,
هذا هذا الاجتماع ليس
الشيخ ودراري مرتبه سيري ساكتشي სამხედრო გეგმაზე ან რაიმე ამ დაგვარზე შესათანხმებლად. الشيخ ودراري مرتبه საიმისით რომ განხორციელდეს არაბთა ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს კრიზისის მშვიდობიანად მოგვარებას გულდასმით მომზადებული გეგმისა და მკაფიო ნაბიჯების მეშვეობით.
مدروسه خطوات واضحه
განაცხადა არაბთა ლიგის თავმჯდომარემ დღეს ტუნისში საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბრისას. გავრცელებული ცნობებით ევროკავშირი აპირებს მორიგი სანქციების დაწესებას სირიისთვის ამ ქვეყანაში მართველი რეჟიმის ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის გამო. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ საჯაროდ მოუწოდა თალიბანსა და სხვა ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს ჩაერთონ სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ავღანეთის მთავრობასთან. გილანიმ დღეს განაცხადა, რომ თალიბანის ლიდერებმა, ისე როგორც სხვა ექსტრემისტულ ჯგუფებმა, მათ შორის ჰიზბ-ე-ისლამმა, მონაწილეობა უნდა მიიღონ პროცესში ავღანეთში ეროვნული შერიგებისა და მშვიდობის მისაღწევად. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ ამ კვირაში მიიწვია თალიბანი პირდაპირ სამშვიდობო პროცესზე და პაკისტანს მოუწოდა ხელი შეუწყოს მოლაპარაკების ჩატარებას. თალიბანის წარმომადგენლებს დამყარებული აქვთ ამერიკელ ოფიციალურ პირებთან კონტაქტი კატარის შეხვედრების მეშვეობით, თუმცა ისინი უარს ამბობენ კარსაის მთავრობასთან მოლაპარაკებაზე, სანამ უცხოელი ჯარისკაცები რჩებიან ავღანეთის ტერიტორიაზე. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. იქიდან გავრცელებული ცნობებით სულ ცოტა 6 ადამიანი იქნა მოკლული დემონსტრაციებზე, რომლებიც პარასკევის ლოცვის შემდეგ ჩატარდა ნატოს სამხედრო ბაზაზე ყურანის დაწვის გასაპროტესტებლად. პოლიციის ცნობით შეიარაღებულმა დემონსტრანტებმა მოკლეს 1 ადამიანი ქაბულში. ჯერ არ არის ნათელი, როგორ დაიღუპა კიდევ ერთი პირი ქაბულში სხვა ადგილას ჩატარებული გამოსვლისას. დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში 2 ადამიანი იქნა მოკლული, როცა დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატების საკონსულო შენობას მიაშურეს. კიდევ 2 დაიღუპა ადრასკანის რაიონში. ინციდენტი, რომლის გამოც ავღანეთში უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები და ძალადობა ორშაბათს მოხდა ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ავღანელ კოლეგას გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ოფიციალურად იხდის ბოდიშს ყურანის დაწვასთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო. ევროკავშირი აქებს ბელგრადისა და პრიშტინის შეთანხმებას. ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიული აცხადებს, რომ სერბიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა კოსოვოს ეთნიკური ალბანელების დელეგაციას მოლაპარაკებაზე მიაღწიეს ერთულონება საზღვრის საკითხებსა და ბალკანეთის რეგიონულ შეხვედრებში კოსოვოს მონაწილეობაზე. ფიულეს შეფასებით, შეთანხმება, რომლის შესახებაც დღეს ბრიუსელში გაკეთდა განცხადება, არის დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაწყვეტილებისკენ აღიარონ თუ არა სერბია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად. დიპლომატები აღნიშნავენ, რომ ზემოხსენებული შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად სერბიას არ უღიარებია კოსოვოს დამოუკიდებლობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. ვეტერანმა მფრინავებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს პარლამენტთან. მათი განცხადებით, პრეზიდენტის მიერ 2005 წელს ხელმოწერილი განკარგულებით ვეტერან მფრინავებს ყოველთვიურად უნდა მიიღოთ 480-დან 560 ლარამდე კომპენსაცია, თუმცა განკარგულება დღემდე არ შესრულებულა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა განკარგულებას მარჯვენა ხელით მოაწერა, მარცხენა თიკი სანაგოში გადააგდო. რუსეთი საქართველოს უმახლეს პოლიტიკურ და სამხედრო ხელისუფლებას ბრალსდებს სამხრეთ ოსეთში პიროვნების მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების გამო აღცრული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებისას მიღებულია უტყუარი მტკიცებულებები, რომ საქართველოს უმახლესი ხელისუფლება იყო თანამონაწილე რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული არაერთი დანაშაულისა, მათ შორის დასახელებულია მკვლელობა, ომის წარმოებისას აკრძალული მეთოდების გამოყენება და გენოციდი. საგამოძიებო კომიტეტი აღნიშნავს, რომ რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსით საქართველოს ხელისუფლების სამმართველოს პასუხისმგებლობას ვერ დააკისრებს, ამიტომ მიმართავს ომებს საქმეში სისხლის სამართლის საერთაშორისო ინსტიტუტების ჩასართავად. თავის მხრივ საქართველოს სახელმწიფო, რომლის არჩევით დასაშვებად ცნობს სტრასბურგის სასამართლომ, რუსეთს ადანაშაულებს ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის დარღვევაში. პოლსის უცხოეთზე რუსეთში საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ორგანიზაცია ლევადას ცენტრმა გამოაქვეყნა ახალი გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი იმარჯვებს 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველივე ტურში. ლევადას ცენტრის მონაცემებით პუტინი მიიღებს ხმების სავარაუდოდ 66%. ეს შედეგი მოჰყვა რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში 1600-მდე პოტენციური ამომრჩევლის გამოკითხვას, რომელიც 17-დან 20 თებერვლამდე ჩატარდა. თბილისში შეერთებული შტატების წარმომადგენელი გლინ დევისი აცხადებს, რომ ცოტაოდენ პროგრესს მიაღწიეს ჩრდილოეთ კორეასთან შეხვედრაზე, რომელსაც განიხილეს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღების შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკების განახლების საკითხი. დევისმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პეკინში ჩატარებულ ორდღიან შეხვედრაზე ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლებთან ერთად იმსჩელეს რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ურანის გამდიდრებაზე, სურსათი დახმარებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ინიციატივებს საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით. სამოქალაქო მონიტორები კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის ხარვეზებზე საუბრობენ.
ხშირ შემთხვევაში სიხშირულმა უწყლობს ექმნებათ პრობლემა. კაბელური ოპერატორების მხრიდან რომ ჩაერთონ, რეგიონულ ტელეკომპანიებს ეშლებათ ხელი ადგილობრივ ბაზარზე მუშაობაში.
ვისაუბრებთ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ ჩასატარებელ სამუშაოზე.
ყველა ოჯახში უნდა მივიდნენ, ყველა მისამართზე უნდა მივიდნენ და ამიტომ უფრო უკეთესი იქნება თუ შეკავსებს ეს კომისია საყოველთაო აღწერასაც. იმიტომ რომ რეალურად საქმე ფაქტიურად ერთი და იგივეა.
შემდეგ საერთაშორისო თემებს შემოგთავაზებთ. ირანში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, რომელსაც ქვეყნის სასულიერო ლიდერები და პოლიტიკური ელიტა ეპოქალურს უწოდებს. გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას დაეთმობა, მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით ინიცირებული ორი კანონპროექტიდან პარლამენტში ერთისგან ხილვა მოუწევთ, რადგანაც ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენელმა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ლევან ვებხვაძემ გადაწყვიტა უარი თქვა საკუთარ კანონპროექტზე. მის ამ ნაბიჯს პოზიტიურად აფასებს არასამთავრობო სექტორი, რომელმაც საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი პარლამენტში 17 თებერვალს შეიტანა. ხელისუფლება ზოგად მზადყოფნას გამოხატავს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ფორმატში წარიმართება მუშაობა 2000 11 წლის მიწურულს დიდი ხმაურის თანხლებით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების ხელახლა შეცვლისათვის. თემას ლელა კუნჯულია განორცობს.
Леман Вепхадзе уарсамбобс сакутар саканамдебло инициативазе, რომელიც პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე 20 თებერვალს დარეგისტრირდა. ასეთი გადაწყვეტილება მან 4 შაბათს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს მიიღო, ხოლო 24 თებერვალს შესაბამისი წერილით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის განმარტებით არასამთავრობო სექტორის პროექტისთვის გზის დათმობა მან სახელისუფლებო манипуляციების თავიდან ასაშორებლად გადაწყვიტა.
იმისაც რომ ხელისუფლების მხრიდან არ გახდეს манипуляციების საგანი და უშუალოდ ადგენენ და ჩემი დოკუმენტი მიიღონ და მე თქვენ რა ხომ მივიღე დოკუმენტი და თქვი არასამთავრობოებს არ უთხრენ თქვენ რა გინდა და არ გახდეს ხელოვნური манипуляციების საგანი ხელისუფლების მხრიდან სწორედ ამიტომ მივიღეს გადაწყვეტილი.
თუმცა დეპუტატი ლევან ვეფხვაძე ბრძოლას არ წყვეტს და აპირებს რომ თავადაც აქტიურად ჩართოს იმ კანონპროექტის განხილვაში რომელიც დაახლოებით 600 ხელმოწერის თანხლებით პარლამენტში 17 თებერვალს შეიტანეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ და კოალიცია მარჩევანის თავისუფლებისთვის. აქვე თქვათ, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან 2011 წლის დეკემბერში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად დადგენილ ფართო დაუსაბუთებელ შეზღუდვებს და აუცილებლად მიიჩნევა, რომ კანონმდებლობამ გონივრულ რეგულირებას დაუქვემდებარა რუს კანონის მოქმედების ქვეშ არსებული სუბიექტები სამართლიანი და თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მიესალმება დეპუტატ ლევან ვეფხვაძის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს და იმედოვნებს, რომ ხელისუფლება სათანადო ყურადღებას დაუთმობს არასამთავრობო სექტორის მიერ საერთაშორისო გამოცდილების მაქსიმალური გათვალისწინების გზით მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს.
რა თქმა უნდა, ხო მაქსიმალურად ყველა პრობლემის მოგვარება შეუძლებელი იქნება, თუმცა აი ეს მთავარი საკითხები, რომელიც ეხება იგივე გამოხატვის თავისუფლებას და პირდაპირ და არაპირდაპირ ურთიერთობის დადგენას პოლიტიკურ პარტიასთან, რაც ჩვენ საუბრობთ, რაც ყველაზე პრობლემატურია, ეს ყველაფერი გადაიჭრებოდა და მოგვარდებოდა ჩვენი ალტერნატიული წინადადებები.
ეკა გიგაურმა არ იცის, თუ როდის და რა ფორმით მოხდება მათ მიერ შემუშავებული წინადადებების განხილვა პარლამენტში, რადგანაც ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ჯერჯერობით არ დაკავშირებიან. გავხსენოთ, რომ კანონმდებლობის ბუნდოვანი მოთხოვნების განმარტებაზე ზრუნვა და კანონპროექტი ის ინიციატორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან უახლოეს მომავალში შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს ჯერ კიდევ 20 თებერვალს ბიუროს ხდომაზე დაავალა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. თუმცა შეხვედრა ერთია და შეხვედრის მიზანი მეორე. როგორც კოალიციის არჩევანის თავისუფლებისთვის ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შედეგის მისაღებად ყველაფერი პროცედურის სრული დაცვით უნდა განხორციელდეს.
ანუ ეს იყოს საკანონმდებლო წინადადების განხილვის პარგლებში შეხვედრა და არა უბრალოდ შეხვედრა, რაღაცა ის ერთ გასაუბრების ფორმატში.
ერთი სიტყვით, ამ ეტაპზე არასამთავრობო სექტორი მოლოდინის რეჟიმშია. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ვეფხვაძე კი პავლე კუბლაშვილის მიერ 23 თებერვალს გაკეთებული განცხადების საფუძველზე იმედოვნებს, რომ პროცესი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მომავალი კვირიდან დაიწყება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო სექტორი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობას აფასებს. მონიტორინგის შედეგად, რომელიც ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჩაატარეს, არაერთი დარღვევა იქნა აღმოჩენილი. მათ შორის არის მაუწყებლობის ლიცენზიების გაცემის უკანონოდ შეზღუდვა, კომისიის თავმჯდომარის ინტერესთა კონფლიქტი და სხვა. როგორ რეაგირებს ამ შენიშნებზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია? ამას ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის შედეგად ანგარიშის ავტორებმა დაადგინეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა შეიცავს კომისიის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმებს, რომლებიც სატელევიზიო მედიის ბაზრის მიუკერძოებელი რეგულირების შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა ასევე გამოვლინდა მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ანგარიშის ავტორთა განმარტებით აუცილებლად საჭიროებენ რეაგირებას, მათ შორის პირველია პრობლემები მედია პლურალიზმთან დაკავშირებით. კომისიის საქმიანობის ანალიზით დადგინდა, რომ კომისიის ქმედებების შედეგად 2008 წლის მაისიდან საქართველოში 3 წელზე მეტი ვადით შეჩერდა მაუწყებლობის ლიცენზიების გაცემა. რითაც ხელი შეეშალა ქვეყანაში ახალი სამაუწყებლო კომპანიების შექმნასა და განვითარებას. თუ კი აღნიშნული სტაობაზე კომისიის განმარტებას მოვისმენთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ამის მიზეზად ისინი მაუწყებლობის პრიორიტეტების მოქმედების ვადის გასვლას ასახელებენ. კომისიის მიერ გამოთქმული არგუმენტი მიუღებელია ლევან დოლიძისთვის. ის ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის დირექტორია.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენა ორ წელიწადში ერთხელ თავად კომისიის ვალდებულებას წარმოადგენს. მაუწყებლობის პრიორიტეტები გამოიყენება მხოლოდ სიხშირული სპექტრით მაუწყებლობის ლიცენზიის გაცემისას, და მას არანაირი კავშირი არ აქვს საკაბელო ქსელით ან თანამგზავრის მეშვეობით მაუწყებლობასთან.
სატელევიზიო ბაზარზე არსებული მდგომარეობა არ იძლევა თანაბარი კონკურენციის საშუალებას. მიაჩნია ნათია კუპრაშულს, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს. სწორედ არათანაბარი კონკურენტული გარემოა ის მეორე საკითხი, რაზეც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის ავტორები მიუთითებენ.
გულისხმობ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში სიხშირულ მაუწყებლობს ექმნებათ პრობლემა კაბელური ოპერატორების მხრიდან, რომ ჩაერთონ. რეგიონულ ტელეკომპანიებს ეშლებათ ხელი ადგილობრივ ბაზარზე მუშაობაში, რადგან მათი დიდი ნაწილი არ არის ჩართული კაბელური ოპერატორების მიერ. ეს ძირითადად განპირობებულია ხშირ შემთხვევაში სწორედ კომერციული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რადგან კაბელური ოპერატორები თვითონ ფლობენ სამაუწყებლო ლიცენზიებს და ყიდიან რეკლამას, მათ არ აქვთ სურვილი ჩართონ სიხშირული მაუწყებლები ეთერში.
სატელევიზიო სივრცეში კონკურენტული გარემოს შექმნის კიდევ ერთი მთავარი საშუალება სარეკლამო კომპანიების საქმიანობის რეგულირებაა. უნდა აღინიშნოს, რომ კომისიას არ გააჩნია აღნიშნული საქმიანობის რეგულირების უფლებამოსილება, თუმცა აკისრია ვალდებულება აკონტროლოს ტელეკომპანიების მიერ რეკლამების განთავსების კანონმდებლობით დადგენილი სარეკლამო დროის ლიმიტები. სწორედ აქ იკვეთება კიდევ ერთი პრობლემა, რის შესახებაც მონიტორინგის ავტორები მიუთითებენ. ეს გახლავთ ინტერესთა კონფლიქტი. როგორც ლევან დოლიძე მიუთითებს, კომისიის თავმჯდომარის ირაკლი ჩიქოვანის მფლობელობაშია ŠPS Magistili Media, კომპანია, რომელიც ამზადებს და სატელევიზიო მაუწყებლების ეთერში, ძირითადად ტელეკომპანიებში, რუსთავი 2-სა და იმედში განათავსებს რეკლამებს. საერთაშორისო საქმეში უნდა აღინიშნოს გასულ წელს ჩატარებული კიდევ ერთი გამოკვლევის შედეგი. როგორც მაშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია მკვლევარები მიუთითებდნენ, საქართველოს სარეკლამო ბაზარი მონოპოლიზებულია და არგუმენტად ისინიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის მფლობელობაში არსებულ კომპანიას ასახელებდნენ. არასამთავრობო სექტორისა და მედია მკვლევარების წარმომადგენლების ბრალდებას ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით 24 თებერვალს კახი ყურაშულმა კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა უპასუხა.
უნებრივია, ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციას, იმიტომ რომ სარეკლამო საქმიანობა, სარეკლამო კომპანიების საქმიანობა არ შედის კომისიის რეგულირების სფეროში და უნებრივია ინტერესთა კონფლიქტს ადგილი ვერ ექნება ამ შემთხვევაში.
ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია, რომელთაც მონიტორინგის ავტორები საქართველოს პარლამენტს მიმართავენ, კომისიის თავმჯდომარის ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული არგუმენტების განხილვაა. რაც შეეხება ეროვნულ კომისიას, უმთავრეს რეკომენდაციად მას ერგო კომისიის რეგულირებაში მოქცეული სუბიექტების მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას ერთგვაროვანი და არადისკრიმინაციული მიდგომით მოქმედება და ამასთანავე სატელევიზიო მაუწყებლების მიერ სარეკლამო დროის ლიმიტების დაცვის ეფექტიანი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 18 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ პროექტ კარდაკარის ზვადები 2012 წლის 1 თებერვლიდან 2012 წლის 1 ივლისის ჩათვლით განსაზღვრა. პერიოდი მოიცავს როგორც მოსამზადებელთა რეგისტრატორთა შერჩევის, ასევე მათი უშუალოდ ველზე გასვლისა და კონტროლის ეტაპებს. საარჩევნო სიების დაზუსტება კარდაკარის საშუალებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 2010 წლის არჩევნებისთვის დადგენილი საარჩევნო ოლქებისა და უბნების საზღვრებში განხორციელდება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ქვეყნის მასშტაბით 3584 უბანზე ჩატარდა. კარდაკარის საყოველთაო პრინციპი კი თავის მხრივ სპეციალური რეგისტრატორების ამ უბნებზე მცხოვრებ ყველა ოჯახში მისვლას გულისხმობს. კომისიის გათვლებით კარდაკარის განხორციელებას 11090 რეგისტრატორი დასჭირდება. კარდაკარის რეგისტრატორების ეგრეთ წოდებულ ველზე გასვლის ეტაპად 20 აპრილიდან 10 ივნისის ჩათვლით პერიოდი განისაზღვრა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განმარტებით რეგისტრატორი მოქალაქის გან მიიღებს როგორც სტატისტიკური მაჩვენებლის დასადგენ ინფორმაციას, ასევე სპეციფიურ ცნობებს, რომელთა საფუძველზეც სიებში არსებული ხარვეზები გასწორდება.
განსაკუთრებულ აქცენტს კომისია კარდაკარის განხორციელების დროს მიაქცევს ერთის მხრივ გარდაცვლილების ამოღებას ამომრჩეველთა სიებიდან, მეორეს მხრივ ეს იქნება ეგრეთ წოდებული მიწერებზე, ანუ გაურკვეველ დაუდგენელ მოქალაქეებზე აქცენტის გაკეთება, და მესამე მხრივ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება საზღვარგარეთ გასულ ჩვენ თანამოქალაქეთა აღმოსვლაზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ამ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული კვლევის ამომრჩეველთა სიის აუდიტის თანახმად, 2011 წლის აგვისტოს მდგომარეობით ამომრჩევლის რეგისტრაციის მიმართულებით საარჩევნო სიაში თითქმის აღარ არსებობს ხარვეზები. თუმცა კლავაც პრობლემად რჩება შიდა და გარე მიგრაცია, ანუ პრობლემა, რომელიც არჩევნებზე მანიპულაციის საგანი შეიძლება გახდეს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას შეფასებით არის ის, რომ ადამიანის რეგისტრაციის მისამართი და საცხოვრებელი ადგილი ხშირად ერთმანეთს არ ემთხვევა. შესაბამისად, სამართლიანი არჩევნების საარჩევნო სიის დასაზუსტებლად შექმნილ კომისიას ურჩევს საქმიანობის პრიორიტეტად აღრიცხვიანობის მოწესრიგება დასახოს, რათა ზუსტად დადგინდეს, რამდენი ამომრჩეველი ცხოვრობს მითითებულ მისამართზე, რამდენი სხვა მისამართზე და რამდენი იმყოფება საზღვარგარეთ. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც იმავე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მისამართით სამართლიანი არჩევნებიდან გაისმა, შემდეგია: მომდევნო არჩევნებამდე უნდა ჩატარდეს საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, რომელიც შესაძლოა კარდაკარის პარალელურადაც განხორციელდეს.
ყველა ოჯახში უნდა მივიდნენ, ყველა მისამართზე უნდა მივიდნენ და ამიტომ უფრო უკეთესი იქნება, თუ შეთავსებს ეს კომისია საყოველთაო აღწერასაც. იმიტომ რომ რეალურად საქმე ფაქტიურად ერთი და იგივეა.
გითხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ. მისი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული აუდიტის შედეგებით ამომრჩეველთა მხოლოდ 58% ცხოვრობს რეგისტრაციის ადგილზე. გარე მიგრაციის მაჩვენებელი 6%-ია, შიდა მიგრაციის 9%-ზე მეტი, 26% საცხოვრებლის იდენტიფიცირება კი ვერ მოხერხდა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია ამ მონაცემებს ცნობადი იღებს. მამუკა კაცი ტაძი ამბობს, რომ რეგისტრაციის ადგილზე მცხოვრებთა 58% კარგი ორიენტირია, რაც შეეხება საზღვარგარეთ წასულებს, მათი რიცხვი 6%-ზე სავარაუდოდ ორჯერ ან სამჯერ მეტია და კარდაკარი მათ აღმოჩენას მოსახლეობის იმ 26%-ში შეეცდება, რომელიც სამართლიანმა არჩევნებმა გაურკვეველთა კლასიფიკაციაში მოაქცია. რაც შეეხება კარდაკარის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერად გარდაქმნის რეკომენდაციას, მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ კომისიის რესურსებით ამის გაკეთება შეუძლებელია. საარჩევნო სიის დაზუსტების კომისია პარტიული შეთანხმების საფუძველზე არსებობს. კომისიის საერთო ბიუჯეტი 5 მილიონ ლარს შეადგენს. კარდაკარის რეგისტრატორთა შერჩევას კომისია 25 თებერვლიდან იწყებს. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახაკახიშვილი ამბობს, რომ მთავარია რეგისტრატორები პარტიულ აგიტატორებად არ გადაიქცნენ. სხვა შემთხვევაში კი მისი შეფასებით კომისიის მიერ დაგეგმილი კარდაკარი თავისი მასშტაბით უპრეცედენტოა.
თუმცა პარტიების მხრიდან კარდაკარის მეთოდოლოგიის გადამოწმება ხდებოდა მხოლოდ ფრაგმენტულად რაღაც უბნებზე ან ოლქებში. ეხლა შესაძლოა გადაწყვეტილია, რომ მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება გადამოწმება და ამისთვის მობილიზაცია ხდება 11,090 რეგისტრატორი. ეს ძალიან დიდი და გლობალური პროცესი იქნება.
კახაკახიშვილის აზრით, ამ პროცესის წარმატება დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმ საკანონმდებლო ბაზაზე, რომელიც საგანგებოდ კომისიის საქმიანობისთვის შეიქმნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს საკრედიტო ნარკომანიის საფრთხეებზე წერს საქართველოში. სამი წლის წინანდელი საკრედიტო ბუმი ბრუნდებაო, წერს გაზეთი და მოხავს საბანკო საქმის ექსპერტის ლია ელიავას სიტყვები. პრინციპი: პირველი დოზა უფასოდ, შემდგომზე კი იხდი. საკრედიტო ბარათების შემთხვევაში განსაკუთრებით ეფექტურად მოქმედებს. ეს არის მძიმე ფსიქოლოგიური მომენტი, რომლის გადალახვაც ყველას არძალუც და რომლის სავალალო შედეგიცაა საკრედიტო ბარათის მომხმარებლის ბიუჯეტის სერიოზული ზარალიო. უთრალია ელიავამ რეზონანს. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს პარლამენტარ დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან. სათაურით: უმრავლესობა დაშლილია. მან გაზეთს უთხრა: ეჭვები მაისურაძესთან დაკავშირებით ჩვენ 13 თებერვალს გამართულმა ბიუროს სხდომამ გაგვიჩინა, რომელსაც გატანილი იყო კურდღელაშვილის ნაციონალებიდან გასვლის და ქრისტიან დემოკრატებში შესვლის საკითხი, რომელმაც ძლიერი საქართველო დატოვა და ჩვენს ფრაქციაში შემოვიდაო. ის ამატებს: განხილული იყო მაისურაძის საკითხით, რომელსაც თან არ ერთვოდა სათანადო დოკუმენტაცია, მეორე დღეს ქალბატონმა ხათუნამ განაცხადა, რომ შეამოწმა საკითხის მართლზომიერება და დადასტურებულად მიიჩნია უმცირესობის შენარჩუნება, რაც სიმართლეს არ შეესაბამებაო. ის ამატებს, რადგან რატიმა ისურაძის ფრაქცია ძლიერ საქართველოში ამ გზით შესვლა ანულირებულად ჩაითვლება, ფრაქცია ძლიერი საქართველო დაშლილად ითვლება, ისევე როგორც უმცირესობა, ოთხ ახალთაობას დიმიტრი ლორთქიფანიძემ. ვერსია ქვეყნებს მოზრდილ ინტერვიუს დავით ბერძენიშვილთან, რომელიც კომენტარს აკეთებს ბიძინა ივანიშვილის ნათქვამზე, კახა შარტავამ პოლიტიკური მასტერკლასი ჩამიტარაო. ბერძენიშვილის თქმით, ბიზნესმენის აღფრთოვანება შემდეგ რამეს გამოუწვევია. კახა შარტავას და რევას შავიშვილს გადაუწყვეტიათ, უკვე ჩამოყალიბებული სტრუქტურა თავიდან არ გადაეწყოთ და სამსახურის ხელმძღვანელების მოადგილეობაზე დათანხმებულან. თან უთქვამთ, რა მნიშვნელობა აქვს, ვის რა ერქმევაო. სრულად ამ ინტერვიუს დავით ბერძენიშვილთან ვერსიაში გაეცნობით. ბოლოს ისევ რეზონანს მოუბრუნდეთ, რომელიც ერთ პუბლიკაციას უძღვნის პრეზიდენტის მიერ მაასტრიხტში ნათქვამს. საქართველოში პლურალიზმის ნაკლებობა კი არა, პროფესიონალი ჟურნალისტების ნაკლებობაო. თუ კითხვას დავსვამთ, რატომ არ აქვს ეს პროფესიონალიზმი, აქ მივდივართ ხელისუფლების ნებასთან და სწორედ მათი პოლიტიკის გამო განვიცდით ამ ნაკლებობას ჟურნალისტიკაშიო, უთხრა რეზონანს მედია ექსპერტმა იანთაძემ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. მომდევნო პარასკევს, 2 მარტს, ირანში გაიმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ისლამისტური რესპუბლიკის სასულიერო ლიდერები და პოლიტიკური ელიტა ეპოქალურს უწოდებენ. თეირანი იმედოვნებს, რომ ამ კენჭისყრაზე ამომრჩევლის აქტივობა მაღალი იქნება. რამდენად გამართლდება მისი ეს იმედი? ამის თაობაზე ჩვენი კოლეგის გონას ესფანდიარის მიერ მომზადებულ მასალას კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
ირანის გასამხედროებული შენაერთის ბასიჯების სამხედრო დაჯგუფების სარდალმა მოჰამედ რეზა ნაღდიმ ირანელებს უკვე მიულოცა გრანდიოზული მასშტაბით მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. ერთადერთი პრობლემა აქ ისაა, რომ არჩევნები მხოლოდ მომდევნო პარასკევს უნდა გაიმართოს. რეზა ნაღდიმ მისი უცნაური წინასწარი მილოცვა კი იმით ახსნა, რომ ზუსტად არის დარწმუნებული იმაში, რომ როგორც თავად ამბობს, 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც სადავოდ ქცეული 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ პირველად ტარდება, დიდძალი ამორჩეველი მიიღებს მონაწილეობას. მომავალი არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია ირანული ისტებლიშმენტისთვის, რომელიც უპრეცედენტოდ ძლავს საგარეო უზეწვლას განიცდის ქვეყნის სადაო ბირთვული პროგრამის გამო, ქვეყნის შიგნით კი საზოგადოებრივ უკმაყოფილებას აწყდება. ქვეყნის სასულიერო წრეებს ჭირდებათ ხალხმრავალი არჩევნები ლეგიტიმურობის დასადასტურებლად და როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ იმის საჩვენებლად, რომ ისინი ხალხის მხარდაჭერით სარგებლობენ. გასული კვირების განმავლობაში ირანის ხელისუფლება ყველა საშუალების გამოყენებით მოუწოდებდა ირანელებს, რომ მივიდნენ საარჩევნო ყუთებთან, რითაც დარტყმას მიაყენებენ მტრებს და წინ აღუდგებიან მათგან მომავალ საფრთხეს. ცნობილმა რადიკალმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა მაკარემ შირაზიმ ისიც კითხვა, რომ ცოდვად იქნება მიჩნეული არჩევნებში არ მონაწილეობაო. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, გასულ საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო ხმის უფლების მქონე ირანელების 60% ღებულობდა მონაწილეობას. 2 მარტის არჩევნებში კი პროგნოზებით ამორჩეულთა 80% მიიღებს მონაწილეობას. მაგრამ თეირანიდან მოსული ცნობების თანახმად, იმის გამო, რომ რეფორმისტი პოლიტიკოსები და მათი მომხრეები არჩევნების ბოიკოტს აპირებენ, არჩევნების მიმართ საყოველთაო ენთუზიაზმი შემცირებულია. მიმომხილველები ამბობენ, რომ კვლავაც დიდია იმედგაცრუება 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების სავარაუდო გაყალბების გამო, რასაც მასობრივი ქუჩის აქციები და დემონსტრაციები მოჰყვა. იმავდროულად რეზა ნაღდისა და ირანის სხვა ოფიციალური პირების ასეთი ხაზგასმული განცხადებები მოსალოდნენ ხალხმრავალ არჩევნებზე, წარმოშვებს ეჭვებსაც საარჩევნო პროცესის შესაძლო მანიპულაციების შესახებ. ირანში ჩატარებული არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტებით ფასდება როგორც არც თავისუფალი და არც სამართლიანი. ოპოზიციის ლიდერები მოუწოდებენ ირანელ ამორჩეველს, რათა დარჩნენ სახლებში არჩევნების დღეს და ასე გამოუცხადონ სოლიდარობა მწვანე მოძრაობის იმ ლიდერებს, რომლებსაც ირანის რეჟიმმა შინაპატიმრობა მიუსაჭა. თავის მხრივ, იმედის მწვანე მოძრაობის საკოორდინაციო საბჭო ირანის ოპოზიციას მოუწოდებს, რათა არჩევნების წინადღეს, 1 მარტს, გავიდნენ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და ყველას უთხან, რომ ეს იქნება სანახაობრივი არჩევნები. რაც შეეხება თავად არჩევნებში მონაწილე ძალებს, ირანში 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქვეყნის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადისა და ქვეყნის სასულიერო ლიდერის ალი ხამენეის მოკავშირეები. წინასაარჩევნო კამპანია კი ირანში ოფიციალურად დღეს დაიწყო.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ტუნისში დღეს სტარტდება საერთაშორისო კონფერენცია სირიაში კრიზისის მოგვარების გზებზე მოსალაპარაკებლად. Pakistanis premier ministrma sajarod moutsoda Talibansa da sva ekstremistul dajgupebebs charton samshdobo molaparakebashi Afghanetis mtavrobasan. Afghanetidan gavtselebuli tsnobebit sul chota 12 adamiani ikna mokluli demonstratsiebze romlebits paraskevis lotsvis shemdeg chatarda NATO samkhedro bazaze orshabats Quranis datvis gasaprotestseblat. Evrokavshiri akebs Belgradisa da Prishtinis shetakhmebas. Რუსეთში საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ორგანიზაცია ლევადას ცენტრმა გამოაქვეყნა ახალი გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმადაც პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოირჩევა 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველივე ტურში. რუსეთის საქართველოს უმაღლეს პოლიტიკურ და სამხედრო ხელისუფლებას ბრალსდებს სამხრეთ ოსეთში პიროვნების მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში. ვეტერანმა მფრინავებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს საქართველოს პარლამენტთან.
Мариам Чеурели იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. როგორ იცვლებოდა შეკრებების და манифестаციების კანონი საქართველოსში და რა ხარვეზე ირჩება დღემდე?
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის კონკრეტულად ვინ აგო პასუხი და რის გამო აგო პასუხი. გადამეტებული ძალის გამოყენებისთვის სავარაუდოდ იქნა პასუხისგება, თუმცა არ იქნა პასუხისგება იგივე თქვა ცემის ფაქტებისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის და ასე შემდეგ.
22 თებერვალს თბილისში ქართული დესერტის დღე აღნიშნეს. რას მოიცავს ეს განსაზღვრება?
არსებობს ქართული თაფლი, არსებობს ქართული ჩირები და სუნელები, რომლებიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული.
29 თებერვალს თბილისში კონცერტს გამართავს იტალიელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი ფედერიკო მონდელჩი.
ერთ-ერთ კონცერტს ერქვა ფრაკებში და ჯინსებში. ეს სახელი ზუსტად ახასიათებს მონდელჩის კონცერტების აუდიტორიას. დარბაზი მის კონცერტებზე როგორც წესი ძალიან ჭრელია. მას შეუძლია ყველა გემოვნების და ასაკის მსმენელს ასიამოვნოს.
შემდეგ შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ და შევეხებით ერთსქესიანი ქორწინების თემას, რომელიც ამ ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში სულ უფრო მეტ სიმწავეს და აქტუალურობას იძენს. ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეკრებებისა და манифестаციების კანონი საქართველოში 1997 წლიდან მოქმედებს. მისი დამტკიცებიდან დღემდე ქვეყნის პარლამენტმა კანონში შეიტანა 6 ცვლილება, რომელთაგან ერთი ვარდების რევოლუციამდელი, თანარჩენი 5 კი რევოლუციის შემდგომი პერიოდისაა. საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ შეკრებებისა და манифестаციების კანონის შეცვლა ზუსტად 8 წლის წინ დაიწყო. პარლამენტის მიერ 2004 წლის 24 თებერვალს დამტკიცებული ცვლილება კანონის მხოლოდ ერთ მუხლს შეეხო და აკრძალვა კონკრეტული პროფესიის ადამიანებს დაუწესა. ნინო როდონაია გიამბობთ, როგორ იცვლებოდა კანონი და რას აჩვენებს მისგან გამომდინარე პრაქტიკა.
დამოუკიდებლობის აღდგენიდან პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში მიტინგების და დემონსტრაციების ჩატარების წესებს განსაზღვრავდა სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის დადგენილება, რომელმაც ძალა 1997 წელს დაკარგა. მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა შეკრებებისა და манифестаციების კანონი დაამტკიცა. ერთი წლის თავზე კანონში გაჩნდა ახალი პუნქტი, რომლითაც ხელისუფლებას კანონის მოთხოვნათა დარღვევით მიმდინარე შეკრების ან манифестаციის შეწყვეტის უფლებამოსილება მიენიჭა. ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის მოსვლის შემდეგ ჩამონათვალს იმპერია ბისა, რომლებსაც საპროტესტო აქციების გამართვის უფლება არ გააჩნიათ, სამხედრო ძალების უშიშროების სამსახურის და პოლიციის შემდეგ 2004 წლიდან შეემატნენ ფინანსური პოლიციის თანამშრომლებიც. 2006 წელს მიღებული ცვლილებით კი ჩამონათვალს იმ ობიექტებისა, სადაც შეკრება ან манифестаციის ჩატარება აკრძალულია და ემატა სამართალდამცავი ორგანოების შენობები. 1997 წელს მიღებული კანონი მისი სამი ცვლილებით მოქმედებდა 2007 წლის შემოდგომის და 2009 წლის გაზაფხულის საპროტესტო აქციებისას. იმავე 2009 წლის ზაფხულში კი შეკრებებისა და манифестаციების კანონში რამდენიმე ახალი აკრძალვა გაჩნდა. მათ გამო საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა რამდენიმე მოქალაქემ ინდივიდუალურად, პოლიტიკურმა პარტიებმა, არასამთავრობო სექტორმა და სახალხო დამცველმა. სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ შარშან გაზაფხულზე დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო მაგალითად ნორმა, რომელიც კრძალავდა შეკრების და манифестаციის ჩატარება ზოგიერთი დაწესებულებისა და ადმინისტრაციული ორგანოს, მათ შორის სასამართლოს შესასვლელიდან 20 მეტრის რადიუსში. ასევე ნორმა ნორმა, რომელიც ქუჩის გადაკეტვის ან კანონის სხვა მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შეკრების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ითვალისწინებდა. კანონის ამჟამინდელ ვარიანტს, მიუხედავად გარკვეული ხარვეზებისა, 2009 წელთან შედარებით გაუმჯობესებულად მიიჩნევს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში.
თუმცა მე მაინც უფრო მეტი პრობლემა მაქვს დანახული პრაქტიკის კუთხით, როდესაც ვთქვათ ამ უფლების რეალიზებას პრაქტიკაში მოხვა არაერთი დარღვევა, ვთქვათ იგივე სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ამიტომ ესე ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არაერთი მანიფესტაცია და აქცია საკმაოდ მშვიდობიანად ჩატარდა, იყო რამდენიმე შემთხვევა, რომელმაც მიუთითა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებზე.
ომბუდსმენი აუცილებლად მიიჩნევს სამართალდამცავთა შემდგომ მომზადებას და კანონმდებლობის შესახებ მათ უკეთესად ინფორმირებას. სახალხო დამცველის მსგავსად პრობლემად არათავად კანონს, არამედ მის აღსრულებას მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი.
კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ უფლება იყოს რეალიზებული, მაგრამ რეალურად პრაქტიკაში ეს ძალიან პრობლემური არის. თითქმის ყველა მანიფესტაცია მთავრდება პოლიციის ჩარევით, ადამიანების დაპატიმრებით და ასე შემდეგ.
თამარ ჩუგოშვილს მაგალითად მოჰყავს შაშან თბილისში ვეტერანების, ქუთაისში კი მეტალურგების სრულიად მშვიდობიანი აქციების დაშლა. რაც შეეხება 26 მაისის საპროტესტო აქციას, უფლებადამცველები არ უარყოფენ, რომ ხელისუფლებას მისი დაშლის საფუძველი ჰქონდა, რადგან ორგანიზატორთა მიერ მერიის გაფრთხილებისას მითითებული ვადა ამოწურული იყო. აქციის მონაწილეთა მიმართ ძალის გადაჭარბებულად გამოყენებაზე კი არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საუბრობს. ყველა აქციის დაშლას კანონიერად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია.
ჩემი პირადი მოსაზრება, ყველა მანიფესტაციასთან მიმართებაში იყო დაცული საკანონმდებლო რეგულაცია, ან დარბევაზე ახ საუბარი არის, აქ არის საუბარი კანონიერად დაშლაზე მანიფესტაციის, რომელიც ქმნიდა საფრთხეს სხვა ჩვენი მოქალაქეებისათვის. რაც შეეხება თუ პოლიციამ გადააჭარბა თავისუფლება მოსილებას, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ვალდებულება რო განახორციელოს ადეკვატური რეაგირება მათ მიმართ.
მსგავს შემთხვევებზე სახელმწიფოს რეაგირებას ადეკვატურად არ მიიჩნევს საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი გიორგი გოგია. მისი შეფასებით 26 მაისის აქციის დაშლისას ძალის გადამეტებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 16 თანამშრომლის დისციპლინური წესი დასჯა, 4-ის კი სამსახურიდან დათხოვნა სრულიად არასაკმარისია.
თავდადებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის კონკრეტულად ვინ აგო პასუხი და რის გამო აგო პასუხი. გადამეტებული ძალის გამოყენებისთვის სავარაუდოდ იქნა პასუხისგება, თუმცა არ იქნა პასუხისგება იგივე თქვა ცემის ფაქტებისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის და ასე შემდეგ.
გიორგი გოგიას შეფასებით 26 მაისის აქციის დაშლისას დაირღვა სტანდარტებიც, რომლის თანახმად არ შეიძლება წყლის ჭავლის, ცრემსადენი გაზისა და რეზინის ტყვეების ერთდროულად გამოყენება. ამავე აქციის დაშლაზე თბილისში ამასწინანდელი ვიზიტისას ისაუბრა გარო სპეციალურმა მომხსენებელმა შეკრების და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებში მაინა კიაიმ. მისი განცხადებით პოლიციამ აშკარად გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა, რამაც წარმოშვა ეჭვი, რომ განზრახვა არაიმდენად მომიტინგეთა დაშლა, არამედ მათი დასჯა და დაშინება იყო.
მთავრობის ერთმა მაღალ ჩინოსანმა თქვა, რომ 26 მაისის მოვლენები საშიშროებას წარმოადგენდა მთელი ქვეყნისთვისო. მიუხედავად ამისა, მე მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი მიუთითებდა იმაზე, რომ ხელისუფლების რეაქცია აშკარად არაპროპორციული იყო.
გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა 26 მაისის აქციის დაშლის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე გამოძიების აუცილებლობაზეც ისაუბრა. თავის მხრივ ადგილობრივი უფლებადამცველები დღემდე უშედეგოდ ითხოვენ არაერთი სხვა აქციის, მათ შორის 2007 წლის ნოემბრის და 2009 წლის 15 ივნის თბილისის პოლიციის სამართველოსთან მშვიდობიანი მანიფესტანტების ძალისმიერი მეთოდებით დაშლის გამოძიებასაც, რადგან მათი შეფასებით ეს ფაქტები სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 22 თებერვალს თბილისში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით ქართული დესერტის დღე აღინიშნა. ქართული ჩურჩხელის, თაფლის, გოზინაყის, ჩირის, ჩაის, სუნელების და ტკბილეულის მწარმოებელმა კომპანიებმა საკუთარი პროდუქცია გამოფინეს და სტუმრებს დააგემოვნებინეს კიდეც. რამდენად პოპულარულია ქართული დესერტი საქართველოში და რა შანსები აქვს მას ევროპულ ბაზრებზე? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ბარბარე ჯორჯაძის სამზარეულოს წიგნში, რომელიც პირველად 1874 წელს დაიბეჭდა, ვკითხულობთ. თეთრი ყურძნის ტკბილი აიღეთ, იქამ დინადუღეთ, სანამდის ცოტათი სუნი მიეცემა ბადაგის. როცა ბადაგი გაცივდეს, გასწურეთ პარკში. ფქვილი კარგი ძარღვიანი უნდა იყოს და ორჯერ გამტკიცული. ისე წყნარწყნარა იდუღოს, რომ არ წამოდუღდეს. იმდენ ხანს უნდა იშუშოს წყნარწყნარა, რომ ფქვილის გემო არ ახონდეს და თათარა მკრიალი დაიწყოს. ჩურჩხელა არ გაახმოთ, ისევ რბილად ჩამოსჭერით, ყუთში ჩაუფინეთ რამე და შიგ ჩაალაგეთ. ზევიდან კი თბილად დაახურეთ. ტრადიციული ქართული ტკბილეული დიდი მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა, მაგრამ რაც გვაქვს, იმით თავის მოწონება და მისი როგორც ქართული, ისე უცხო ქვეყნების ბაზრებისათვის შეთავაზება თამამად შეგვიძლია. ამას რს ეთანხმებიან როგორც ქართული ტკბილეულის მწარმოებელი კომპანიები, ისე სოფლის მეურნეობის სამინისტროც. თუმცა მინისტრის მოადგილე ეთერ გამარაულიში ნიშნავს, რომ ქართული დესერტი პოპულარული ჯერ საქართველოში უნდა გახდეს.
ქვეყნის შიგნით პოპულარიზაცია პირდაპირ უწყობს ხელს ქვეყნის გარეთ პროდუქციის პოპულარიზაციას. შესაბამისად, ჩვენ არ შემოიფარგლებთ მარტო საზოგადოებრივ ქვეყნებში წარმოქმნილ პოპულარიზაციის ქართული პროდუქციის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მცხოვრები მომსახლეები, საქართველოს მცხოვრები უცხოელებმაც კი იცოდნენ, რა პროდუქცია შეიძლება შევთავაზოთ ქვეყნის შიგნით. ჩურჩხელა უკვე დარეგისტრირებული როგორც მხოლოდ ქართული პროდუქცია, არსებობს ქართული თაფლი, არსებობს ქართული ჩირები და სუნელები, რომლებიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული.
გამოფენა, რომლითაც 22 თებერვალს ქართული დესერტის დღე აღინიშნა, სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. გამოფენაზე ქართული დესერტის ნაირსახეობები დაახლოებით 10 მაგიდაზე განაწილდა. ერთგან თაფლის სურნელი ტრიალებს, მეორე მაგიდასთან ხილის წვენის თათარა იხარშება და ჩურჩხელებსაც იქვე ავლებენ. მესამესთან ქართული ხილის ჩაისაგე მოვნებენ. კომპანია დოვლის დირექტორი რუსუდან ფანცულაია მოგვითხრობს, რომ მათ ძველი ქართული რეცეპტი გაიხსენეს, ცოტა თავისი საიდუმლოც დაამატეს და უკვე რამდენიმე თვეა ბაზარზე ასეთი ნუგბარიც გამოჩნდა.
ეს გამომშრალი ხილი ნიგვზით. ეს არის დაფუძნებული ძველ ქართულ რეცეპტზე. ჩვენ მოვიძიეთ ეს რეცეპტი, ეს არსებობდა მსგავსი ტექნოლოგია, უბრალოდ რაღაც გარკვეული კორექტივები შევიტანეთ, დავხვეწეთ და ამ კომპლექტში ეხლა ამჟამად წარმოდგენილია გარგარი, ატამი, მსხალი, ქლიავი. ერთი კვირის წინ გავიდა ექსპორტზე პირველი პროდუქცია ჰოლანდიასა და ბელგიაში, სადაც გაიყიდება დელიკატესების მაღაზიაში.
თაფლის კუთხესთან შეფესე მეთაფლიას და ლაურა ზირაქაშვილს ვხვდებით.
სუფთა ზონა, საერთოდ აქამდე იყო კავკასიური თაფლი და კავკასიური ფუტკრის რძე, მაგრამ ამჟამად უკვე როგორც ვიცით, არ ვიცი ხალხს ზუსტი ინფორმაცია მაქვს, მეცნიერებმა ამოიღეს საერთოდ კავკასიაზე და ჩასვეს მხოლოდ ქართული თაფლი და ქართული ფუტკრის რძე. ამერიკაში უკვე ზეგნები ბეჭდება ქართულ თაფლს და ქართულ ფუტკრის რძეზე და იაპონია და საფრანგეთი თითქოს ყველაზე დიდი რაოდენობით ფუტკრის რძეს ტონობით თხოვენ, რომელიც დეფიციტია ჯერჯერობით ფუტკრის რძეზე ტონობით ვერ ვაწვით, მაგრამ ალბათ დრო იქნება გავძლიერდებით და მე ვაწვით ფუტკრის რძეს.
საჭვი და წაბლია, ეს არის ოქროწკეპლა, ეს ამერიკაში ყველაზე ძვირფას თაფლად ითვლება ეს თაფლი.
ქართულ დესერტებს შორის არის ხილის პიურესაგან დამზადებული ტყლაბიც. მისი მწარმოებელი იური კოპაძე ამბობს, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა ტყემლისა და ვაშლის ტყლაბებზია. ჯერჯერობით პოპულარობით სარგებლობს ხილის წვენისაგან დამზადებული ჩურჩხელა და ფელამუშიც.
ნუ ძირითადად კარში შემადგენელი არის ხოლმე ვაშლის წვენი, მერე მასთან ხდება კუპაჟირება სხვადასხვა ხილისა, როგორიც არის შირათ ვიყენებთ ალუბლის წვენს, ადრე გაზაფხულზე გამოყენებული უკვე ხოლმე ტყემლის წვენი, გამოყენებული უკვე შინდი, გამოყენებული უკვე კონში. ხო, აი რაღაც ისეთ არომატული საგამნებთვისებით ავსებს რა.
განსაკუთრებული ხალხმრავლობა ქართული სუნელების მაგიდასთან დადგა. სუნელების მწარმოებელი კომპანია ჯეოს წარმომადგენელი ქრისტინე ბალანჯივაძე მთავარ ქართულ სუნელად სვანურ მარილს ასახელებს.
განსაკუთრებული ქართული რითიც შეგვიძლია ჩვენ საქართველოს პოპულარიზაცია მოახდინოთ, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში სვანური მარილი, რომელიც ასევე სახე არის ჩვენ ქვეყნის ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხის. გარდა მაგისა, ქართული გვაქვს ხარჩოს სუნელი, ასევე რომელიც მარტო საქართველოსია, უცხო სუნელი, რომელიც ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს უცხოელებში. Ну ქართული წარმოების არის ასევე ქინძი. კონდარიც არის ქართული წარმოების, რომელიც სვანეთის თეფში იზრდება.
ღვინისა და გემოვნების შესახებ ბლოგის მარნის მიმომხილველი ქეთი ადეიშვილი გვეუბნება, რომ თუ ქართული კულინარიის ისტორიას გადავხედავთ, იქ ძნელად გადავაწყდებით ბევრი სახის ქართულ ტკბილეულს. მაგრამ თუ მაინც ვლაპარაკობთ მის პოპულარიზაციაზე, პირველ რიგში მაინც ჩურჩხელა და გოზინაყი უნდა ვახსენოთ.
ჩურჩხელა როგორც ასეთი მზადდება დათუღებული ბადაგისაგან აღმოსავლეთ საქართველოში, სხვაშორის აჭაშიც იგივე ბადაგით ამზადებენ და დასავლეთ საქართველოში კიდე სიმინდის ფური და დაუდუღარი ბადაგით ამზადებენ. ჩურჩხელის განსხვავება ეს არის. მზადდება არამხოლოდ თქვათ ნიგვის გულით, ამეთ ნუ თხილით, ნუშით, გოგრის თესლის გულითაც მზადდება, ჩამიჩით მზადდება. და რა ვიცი, ძალიან კარგი ვარიანტია. ფიქრობ, ნომერი პირველი მაინც ჩურჩხელა უნდა იყოს. Ну гозинаки, მაგრამ гозинаки არის პრინციპში კარამელიზებული ნიგოზი. ასეთი ტკბილეულები აღმოსავლეთში ძალიან ბევრი აქვს, მაგრამ რატომაც არა ხა სახალხო ტკბილეულია, შეგვიძლია რაღაცა პიარი გაუკეთოთ და ესეც გავიტანოთ და გავყიდოთ.
ამბობს ქეთი ადეიშვილი, ბლოგ მარნის ერთ-ერთი ავტორი. ქართული დესერტის გამოფენის შესახებ სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 29 თებერვალს თბილისში რუსთაველის თეატრში იტალიელი საქსოფონისტისა და კომპოზიტორის ფედერიკო მონდელჩის კონცერტი გაიმართება.
თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საქსოფონისტი იტალიურ კინომუსიკას და არგენტინულ ტანგოს საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შეასრულებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს მონდელჩის შესახებ.
ახლახან ძმები ტავიანების ფილმის „კეისარი უნდა მოკვდეს“ გამარჯვებამ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე კინოს მოყვარულებს ტავიანების ძველი ფილმების ხელახლა ნახვის სურვილი გაუჩინა. ბერლინის ფესტივალზე ისიც ითქვა, ტავიანების კინო ძველებურად შთამბეჭდავი აღარაა, მას შემდეგ რაც რეჟისორებთან შემოქმედებითი თანამშრომლობა გაწყვეტა თანამედროვეობის უდიდესმა კინოკომპოზიტორმა ნიკოლა პიოვანიმ. აღმოჩნდა, რომ სწორედ პიოვანი იყო ტავიანების საუკეთესო ფილმების ნამდვილი თანაავტორი. ნიკოლა პიოვანის კი თავის მხრივ თავისი რჩეული მუსიკოსები ჰყავს. ერთ-ერთია საქსოფონისტი ფედერიკო მონდელჩი, რომლისთვისაც, როგორც ამბობენ, სპეციალურად დაიწერა მელოდია, შესული რობერტო ბენინის ფილმში „ცხოვრება მშვენიერი“. მონდელჩი საერთოდ ძალიან უყვართ იტალიურ კინოს სამყაროში და არაერთი ფილმისთვის იწერენ მას, თუმცა კონცერტებზე, რომელსაც მუსიკოსი სისტემატიურად მართავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მონდელჩი უფრო იტალიურ კინო კლასიკას ანიჭებს უპირატესობას. უკრავს ნინო როტას, ენიო მორიკონეს, იგივე პიოვანის მელოდიებს. უკრავს სრულიად განსხვავებულად, დარბაზის, პუბლიკის, კონკრეტული განწყობილების მიხედვით. ესაა ფრაგმენტი კომპოზიციიდან, რომელიც მონდელჩიმ სომხეთის კამერულ ორკესტრთან ერთად ჩაწერა. გასტროლების დროს მუსიკოსი ყოველთვის ირჩევს ადგილობრივ ორკესტრებს, ადგილობრივ დირიჟორებს, მიუხედავად იმისა, რომ თავად დიდი ხანია დგას სადირიჟორო პულსთან, და ცდილობს თავად მოერგოს ეროვნული ორკესტრების სტილს. ასე მოხდება თბილისშიც. იტალიელი საქსოფონისტი საქართველოს სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დაუკრავს. საქსოფონი და სიმფონიური ორკესტრი ერთად, დამეთანხმებით, ასეთი კომბინაცია მართლაც რომ იშვიათია ჩვენი დედაქალაქის მუსიკალურ ცხოვრებაში. ფედერიკო მონდელჩიმ დაამთავრა პეზაროს როსინის სახელობის კონსერვატორია. მერიკი ნიცასა და ბორდოში გაიარა სტაჟირება. იგი 4 საერთაშორისო და 2 ეროვნული პრემიის ლაურეატია. ახლა პეზაროს კონსერვატორიაში ასწავლის და ლასკალას სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად იწერს ხოლმე დისკებს. თანამედროვე მუსიკის ცნობილი პროპაგანდისტია და ითვლება ნოვატორად ინსტრუმენტული ტექნიკის სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ სახელი მან არა ახალი მუსიკით, არამედ ძალზე ტრადიციული არგენტინული ტანგოს შესრულებით მოიპოვა. მუსიკის კრიტიკოსები წერენ, რომ ტანგო მონდელჩის შესრულებით არა იმდენად საცეკვაო, რამდენადაც სწორედ მოსასმენი მელოდიაა, აგებული ბგერის ნიუანსების ცვლაზე და ძალიან ძლიერ ტექნიკაზე. ასე 92 წელს მონდელჩიმ დაარსა იტალიელ საქსაფონისტთა კვარტეტი, რომელმაც 250 კონცერტი გამართა მსოფლიოში. ერთ-ერთ კონცერტს ერქვა „ფრაკებში და ჯინსებში“. ეს სახელი ზუსტად ახასიათებს მონდელჩის კონცერტების აუდიტორიას. დარბაზი მის კონცერტებზე, როგორც წესი, ძალიან ჭრელია. მას შეუძლია ყველა გემოვნების და ასაკის მსმენელს ასიამოვნოს. სხვათა შორის, როგორც ამბობენ, იგი შეკვეთებსაც იღებს დარბაზიდან. ასე რომ 29 თებერვალს მუსიკის მოყვარულებს ძალიან ცოცხალი საღამოელით რუსთაველის თეატრში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გადაცემას. უნდა ჰქონდეს დაქორწინების უფლება და ვინ უნდა გადაწყვეტოს ეს ფედერალურმა მთავრობამ, ადგილობრივმა მთავრობებმა თუ საზოგადოებამ? ამ შეკითხებზე პასუხის მოძებნას ამერიკის საზოგადოება უკვე წლებია ცდილობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე დისკუსიაში იმის შესახებ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა ერთსქესიან წყვილებს დაქორწინების კანონიერი უფლება. არგუმენტები, რომლებსაც ერთსქესიანი ქორწინების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები მიმართავენ, ამერიკული საზოგადოებისთვის ყველაზე მწვავე და ყველაზე დიდი დაპირისპირების გამომწვევ თემებს ეყრდნობა: მორალს, რელიგიას, უმცირესობების უფლებებს და მთავრობის როლსა თუ ფუნქციებს. გამარჯობა ჯერჯერობით არც ერთ მხარეს არ მოუპოვებია. თუმცა, როდესაც ერთსქესიანი ქორწინება გასულ წელს ნიუ-იორკის შტატმა დააკანონა, მომხრეებმა ამას გარდამტეხი ეტაპი უწოდეს. ჰომოსექსუალთა ქორწინებებს უშვებს და აღიარებს შეერთებული შტატების 6 შტატი და დედაქალაქი ვაშინგტონი, მსოფლიოს 16 ოდე ქვეყანასთან ერთად. წელს შესაძლოა ასეთი შტატების რაოდენობა გაორმაგდეს, საკითხს კიდევ 6 შტატი განიხილავს. სექსუალური უმცირესობებისთვის ყველაზე დიდ გამარჯვებად ერთსქესიანი ქორწინების კალიფორნიაში დაკანონება ჩაითვლება, შეერთებული შტატების ყველაზე მრავალრიცხოვან შტატში, სადაც 98,000-ზე მეტი ერთსქესიანი წყვილი ცხოვრობს. უკვე ის ფაქტი, რომ ჰომოსექსუალთა ქორწინების საკითხმა ბევრი შტატის საკანონმდებლო პროგრამაში ასეთი აქტუალურობა შეიძინა, მოწმობს, რომ ამერიკელების შეხედულებები ბოლო წლების მანძილზე მნიშვნელოვნად შეიცვალა. არც ისე დიდი ხნის წინ მოსახლეობის უმრავლესობა თვლიდა, რომ ერთსქესის ადამიანებს შორის ქორწინება უცნაური რამ იყო, არაბუნებრივიც კი. ამ ნეგატიური სტიგმის სასუსტება ბევრმა ფაქტორმა გამოიწვია. ჰომოსექსუალობის შესახებ მცდარი წარმოდგენები და ნეგატიური სტერეოტიპები, როგორც წესი, ინფორმაციის ნაკლებობისა და ირაციონალური შიშების ბრალია ხოლმე. შესაბამისად, ინფორმაციის გავრცელებამ, რომ დღევანდელი დასავლელი ექიმების მიერ მიღწეული კონსენსუსით ჰომოსექსუალობა არ ითვლება გადახრადან ავადმყოფობად და რომ თანამედროვე მეცნიერთა უმრავლესობა მას მხოლოდ ადამიანის სექსუალობის ვარიაციად მიიჩნევს, მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ნეგატიური სტერეოტიპების გაფანტვას. ამასთან, საჯარო სივრცეში, კულტურულ, პოლიტიკურ, ბიზნეს ცხოვრებაში სულ უფრო ხშირად ჩნდებიან ინდივიდები, რომლებიც ღიად აცხადებენ თავიანთი ჰომოსექსუალობის შესახებ. სატელევიზიო გადაცემებში, ფილმებში ხშირად შეხვდებით ერთსქესიან წყვილებს. იანვრის ბოლოს პენსიაზე გასვლის ეტაპზე მყოფმა ცნობილმა კონგრესმენმა, მასაჩუსეტსელმა ბარნი ფრანკმა, საჯაროდ განაცხადა, რომ თავის მამაკაც პარტნიორთან დაქორწინებას საპირებს. ფრანკი ამერიკის ისტორიაში პირველი კანონმდებელია, რომელმაც თავისი სექსუალობა არ დამალა და საჯაროდ გამოაცხადა. ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ ქორწინების უფლების გაფართოებას ყველაზე მეტი მომხრე ახალგაზრდებში ხავს. ორი წლის წინ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად 30-დან 45 წლამდე ასაკის მოსახლეობის თითქმის 1/9 უჭერს მხარს ერთსქესიან ქორწინებას. 45-დან 65 წლის ასაკის ჯგუფში კი თითქმის 40%. პენსიონერებს შორის ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონებას 30% ემხრობა. ეს მონაცემები მოწმობს, რომ თანდათან სულ უფრო მეტი ამერიკელი იზიარებს უფლებადამცველების არგუმენტს, რომ ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის იმ კანონიერი სტატუსის წართმევა, რომლითაც ჰეტეროსექსუალი წყვილები სარგებლობენ, სამოქალაქო უფლებების დარღვევას წარმოადგენს. ამერიკაში ქორწინებას თან რიგი შეღავათები და უპირატესობები ახლავს, მათ შორის გადასახადების შემცირება, უკეთესი საპენსიო შეთანხმება, გაიაფებული დაზღვევა და მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ საკუთრების მემკვიდრეობით მიღების უფლება. თითილად, სწორედ ამ შეღავათების გამო ხდება, რომ ქორწინების უფლების თანასწორობისთვის ბრძოლას ხშირად ადარებენ აფრიკული წარმოშობის ამერიკელების მოძრაობა სამოქალაქო უფლებებისთვის 1950-იან და 60-იან წლებში, ისევე როგორც ქალების მხრიდან 1970-იან წლებში წარმოებულ კამპანიას თანასწორუფლებიანობისათვის. თუმცა ზუსტად ისევე, როგორც იმ ისტორიული ბრძოლების დროს, ერთსქესიანი ქორწინებისთვის მოძრაობასაც ძლიერი წინააღმდეგობა ხვდება. ბევრი ამერიკელი თვლის, რომ ქორწინება ღმერთის წინაშე შემდგარი წმინდა კავშირია, რომელიც მხოლოდ კაცსა და ქალს შორის შეიძლება არსებობდეს. ამ შეხედულებას იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის 4-ვე საპრეზიდენტო კანდიდატი. რაც შეეხება დემოკრატ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, მას ჰომოსექსუალი აქტივისტები მოკავშირედ და მხარდამჭერად მიიჩნევენ, თუმცა ქორწინების საკითხთან მიმართებით ობამაც აცხადებს, რომ მყარი პოზიცია არ აქვს და მისი შეხედულება განვითარების პროცესშია. ეკლესიანი ქორწინებისათვის ბრძოლის კამპანიის ფარგლებში ამერიკის მასშტაბით ერთი მოძრავი თეატრი ახორციელებს ტურნეს. წარმოდგენა, რომელსაც თეატრი მაყურებელს სთავაზობს, ეკლესიანი ქორწინების მხარდამჭერ არგუმენტებს უსვამს ხაზს. სპექტაკლი სახელწოდებით „რვა“ დიდი წარმატებით დაიდგა ბროდვეიზე. მარტში კი მისი დებიუტი ლოს-ანჯელესში გამართება ჯორჯ კლუნით მთავარ როლში. მაგრამ მყარად ფესვგადგმული შეხედულებების შეცვლა, როგორც ჩანს, მაინც ძალიან ძნელია. ახლახან ნიუ-ჯერსის გუბერნატორი კრის კრისტი გახდა კრიტიკის ობიექტი. მან განაცხადა, სამოქალაქო უფლებებისათვის ბრძოლას შესაძლოა ძალადობრივი ფორმა არ მიეღო ამერიკელებს შავკანიანებისათვის სანასორი უფლებების მიცემის საკითხზე რეფერენდუმის გამართვის საშუალება რომ მისცემოდათო. ამ განცხადებამ ძალიან გააკვირვა შეილა ოლივერი, პირველი შავკანიანი ქალი, რომელიც ნიუ-ჯერსის საკრებულოს ხელმძღვანელი გახდა. ოლივერი ამავდროულად ქორწინების უფლების გაფართოების ცნობილი მხარდამჭერია. იმის წარმოდგენაც კი შეუძლებელია, რომ სამოქალაქო უფლებების შესახებ სამხრეთში ჩატარებული რეფერენდუმი წარმატებული იქნებოდა და უმცირესობებს სამართალს მოუტანდაო, განაცხადა მან. ოლივერის შეხედულებას იზიარებს კიდევ ერთი კანონმდებელი, ბონი უოტსონ კოულმანი, რომელმაც ნიუ-ჯერსის გუბერნატორის განცხადებებს ისტორიის საწინააღმდეგო უწოდა. ის წლები საოცრად საშიში და მტრული იყო აფრიკული წარმოშობის ამერიკელებისა და სხვა უმცირესობებისათვის, რომლებიც სამხრეთში ცხოვრობდნენ. ადამიანის ფუძემდებლური უფლებების საკითხი არასოდეს არ უნდა გადაწყდეს რეფერენდუმის გზითო, განაცხადა მან. ეთერში ყო აკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩინელმა მწერალმა, ლიტერატურის კრიტიკოსმა და უფლებადამცველმა ლიუ შიაბომ მთელს მსოფლიოში გაითქვა სახელი 2010 წელს, როცა მას მშვიდობის სარგში ნობელის პრემია მიანიჭეს. მაგრამ ბოლოხანს ბევრი აღარაფერი ისმის მისი და მისი მეუღლის, პოეტისა და ასევე უფლებადამცველის ლიუ შას შესახებ. მიზეზი ის არის, რომ ლიუ შიაბო 11 წლიან პატიმრობას იხდის ჩინეთში ძირ გამომთხრელ საქმიანობაში ბრალდების საფუძველზე. შესაბამისად, დიდ ყურადღებას იპყრობს ამჟამად ნიუ-იორკში მიმდინარე გამოფენა, რომელზეც შეკრებილია ცნობილი უფლებადამცველის მეუღლის ფოტო ნამუშევრები. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კორტნი ბრუქსმა მოგვაწოდა გამოფენის შესახებ რეპორტაჟი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ორი წლის წინ ჩინო პოეტსა და უფლებადამცველს ლიუშას პეკინში შინესტუმრა ფრანგი მწერალი გი სორმანი. ლიუშას და მისი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი მეუღლის ბინა ძალიან პატარაა და შეცომით შევედი საბაზანოშიო, იხსენებს გისორმანი, რომელმაც ასე შემთხვევით აღმოაჩინა ლიუშას ფოტონამუშევრები. თოჯინების დიდი შავ-თეთრი სურათები სააბაზანოში. სორმანი, როგორც ის ამბობს, დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ დარჩა.
ლიუშამ ერთგვარი უხერხულობა იქნო, რადგან მეგობრების ძალიან ვიწრო წრის გარდა ჩინეთში არავის ჰქონდა ნანახი ეს ფოტოსურათები. მითხრა, ეს ნამუშევრები მარტო ჩემთვის არის, არ უნდა გამოიფინოს. მაგრამ ჩემზე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ ფოტოსურათებმა, რომ ლიუშას უთხარი, სურათები აუცილებლად საჯაროდ უნდა გამოიფინოს მეთქი.
სურათები მართლაც გამოიფინა. სორმანის განმარტებით ისინი მეტაფორულად ასახავს ჩინელი უფლებადამცველების და ზოგადად ჩინელი ხალხის მძიმე ყოფას. ექსპოზიცია სახელწოდებით ლიუშას მდუმარე ძალა მოიცავს 26 სურათს, რომლებსაც ავტორი მახინჩ ჩვილებს უწოდებს. თუმცა ლიუშას ასობით ასეთი სურათი აქვს შექმნილი 1995-დან 2005 წლამდე, ანუ პერიოდში, როცა მას და მის მეუღლეს რამდენჯერმე მოუწიათ შინაპატიმრობის მოხდა. ავტორი იყენებდა გასული საუკუნის 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირში დამზადებულ ფოტოაპარატს. ფირებს საკუთარი ბინის პაწა წინა სამზარეულოში ამშხავნებდა.
თითქმის ყველა ეს ფოტო გადაღებულია ძველი აპარატით, განათების გარეშე, მაწბინაში. და ლიუშა ახერხებს ასეთი დრამატული ისტორიები და მეტაფორები შექმნას შეზღუდული ტექნიკური შესაძლებლობებით. ჩემი აზრით, ეს წინააღმდეგობრიობაა ის, რაც მართლაც შთამბეჭდავს ხდის ფოტოსურათებს.
სორმანი ამბობს, რომ ლიუშა მას 2010 წელს გადასცა 30 ფოტოსურათი საზღვარგარეთ გამოფენის უფლებით. ჩინეთში მათი საჯარო ჩვენება დღემდე შეუძლებელია. ნამუშევრების ავტორი ლიუშა შინაპატიმრობაში იმყოფება მისი მეუღლე, როგორც უკვე ითქვა, ციხეში. სორმანის შეფასებით, მახინჯი ჩვილების ფოტო გამოსახულებები გვაწვდის მკაფიო მესიჯებს სამ ორი უფლებადამცველისგან.
When you have a photo taken by Liu Xia, which is a portrait of Liu Xiaobo,
როცა ხედავ ლიუ შას გადაღებულ ფოტოსურათს, რომელზეც გამოსახულია ლიუ შიაბო მხარზე თოჯინით და თოჯინა ტირის, ეს ცხადია არის ჩინელი ხალხი ლიუ შიაბოს მხრებზე. როცა ხედავ თოჯინას, რომელიც თასმებით არის გაკოჭილი და ციგნებს შორის დევს, ეს არის ლიუ შიაბო შინაპატიმრობაში, ციგნებით
გარშემორტყმული.
თუმცა ფრანგი მწერალი გამოფენის დამაიმედებელ მხარესაც ხედავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის მართველი რეჟიმი მკაცრ რეპრესიებს მიმართავს დამოუკიდებლად მოაზროვნე ხელოვანთა წინააღმდეგ, ლიუ შა და მისი ბევრი კოლეგა ბედავენ საკუთარი შეხედულებების, საკუთარი იდეების გამოხატვას.
You clearly see as
როცა ჩინეთში ხარ, ნათლად ხედავ როგორ იბადება სამოქალაქო საზოგადოება. ხალხი თავის აზრს გამოხატავს და აღმოაჩენ, რომ არსებობს ხელოვანთა უზარმაზარი იატაკქვეშა ქსელი და ლიუ შა არის კულტურული რენესანსის შემადგენელი ნაწილი.
გამოფენას ლიუ შას მდუმარე ძალა ნიუ-იორკის, შემდეგ ევროპაში, მადრიდში ნახავენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge და იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც შეიძლება. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.